Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er ikke nogen overdrivelse, at hele Danmark, eller i hvert fald langt det meste af Danmark, har stået på den anden ende siden dronningens uventede udmelding nytårsaften. Vi er vel som nation blevet noget kulrede af det historiske sus, vi mærker. Og i går tog dronningen så turen gennem København for sidste gang.
Billeder af dronning Margrethe, der altså i guldkaretten kører ind gennem porten til Christian den 9.'s palæ. Hendes allersidste officielle pligt, nytårskuren, den store nytårskur, er overstået. Folk i hobetal stod langs karetruten og viftede med Dannebrog og vinkede og hujede og råbte tak.
Jeg kan heller ikke selv sige mig helt fri for at være lidt påvirket af situationen. Dronning Margrethe har jo været regent så længe og på en måde, der gør det lidt svært at skelne mellem monarkiet, kvinden på tronen og så resten af nationen. Selvom Margrethe er monarken, så er hun på en måde lige her blandt os andre. Det handler om kongehuset og om dronningen, som jo er ophøjet, men alligevel meget tæt på. Ulla Tofte, velkommen til dig. Udover at være direktør på National Historisk Museum på Frederiksborg Slot, så er du også historiker, optaget af identitetshistorie. Og lad mig spørge dig først, om en monark egentlig kan give folk en identitet?
I meget høj grad. Jeg vil sige, at en monark kan være et identitetsanker for en hel befolkning og for et helt land.
Og velkommen til dig, Mads Kastrup, opinionsredaktør på Det Erklærede Republikanske Ekstrablad, og jo selv republikaner. Hvad siger du til det? En fælles identitet som nation, hvis det er ved at stræbe efter, er det så ikke en gave at have sådan et velfungerende kongehus, et anker for en befolkning?
Det kan jo være begge dele. Man kan også spørge sig selv, er det noget at stræbe efter, at vi har særligt udvalgte i samfundet, der ikke er underlagt de andre, de love, som alle vi andre er underlagt. Det synes jeg måske er et bedre spørgsmål. Det er jo det spørgsmål, som republikanere...
Skal jeg stille dig det spørgsmål lidt senere i vores samtale?
Det kan vi
da. Lad os aftale det. Vi skal først diskutere værdien af kontinuitet og sammenhæng og fællesskab. Det her det er årets første udgave af Avistid. Velkommen til jer. Vi drikker ikke nytårschampagne, men vi har varm kakao i glassene, fordi det er så enormt koldt udenfor. Skål og godt nytår og velkommen. Ulla, på Frederiksborg Museum, der hænger portrætter af alle de kongelige op gennem historien. Og det er jo ikke hvilket som helst kongelige, det er en familie. Det er faktisk familieportrætter. Hvad betyder det, at det er en familie, der udgør det anker, du nævnte det før?
Det har til en vis grad betydning, at det er en familie, men først og fremmest så betyder det noget, at der er kontinuitet. Kontinuiteten, den kan man sige, går meget langt tilbage, men den starter i virkeligheden først for alvor i 1500-1600-tallet, da man begynder at kan man sige, bevæge sig hen imod det, vi kender i dag, nemlig at blive et arvekongedømme. Det bliver så, kan man sige, lovfæstet med kongeloven i 1660. Og den kontinuitet, den skaber ro, den skaber sikkerhed, den skaber tryghed. Inden da, der er hver eneste gang, der skal vælges en ny konge, allerede et stykke tid forinden, og i hele valgprocessen, der er landet nærmest på randen, eller kan være i perioder på randen af borgerkrig, og reelt set blev der også under Valdemarerne udløst den ene borgerkrig efter den anden i denne her turbulente tid. Mm. Så det forudsigelige, altså det nedarvede, som du opponerer imod, Mads, det nedarvede skaber den mulighed for at være tryg som folk og som nation, og i virkeligheden også senere hen som at have en administration, et byråkrati kunne vi kalde det, der fungerer og understøtter os alle sammen, vores samfund, op gennem tiden til grundloven og faktisk også helt op til i dag.
Hvordan ser du konkret, nu bruger du meget positive ord som tryghed og tillid. Hvad er det? Hvordan ser du det konkret, det udfolder sig i forholdet mellem altså den danske befolkning og kongehuset?
Lang tid før en monark enten abdicerer, som vi så ser helt enestående, men eller dør, så ved man, at den førstfødte vil være efterfølgeren. Og det det gør, kan man sige, befolkningen, nationen, det gør administrationen i stand til at langtidsplanlægge. Hvor alle andre parametre i og for sig, især i et demokrati, kan man sige, er i spil, så er der én ting, der er en konstant. Og det tror jeg, kan man sige, det er kulturelt mentalt vigtigt, men det er Hvorfor? Også administrativt
Hvorfor
vigtigt.
Hvorfor er det kulturelt vigtigt?
Vi har jo alle sammen brug for at vide, eller generelt er mennesket sådan indstillet, at vi i virkeligheden ikke har det særlig godt med forandringer. Vi accepterer dem, og det er et vilkår for os, og der er også, vi er også måske kognitivt opmærksom på, at forandringer er det gode, men følelsesmæssigt så er der så stabilitet giver tryghed og giver ro. Så på det følelsesmæssige plan, der er der noget meget væsentligt ved, at nogle ting er konstante, og samtidig som sagt administrativt, bureaukratisk er der også nogle
fordele. Har du også selv sådan, altså giver det, at der trods de store forandringer, der sker omkring os, så længere ned ad vejen er der et slot, og der bor den samme familie, som altid har boet der. Kan du selv genkende den ro?
Ja, jeg var selv overrasket over min egen reaktion i søndags, da jeg oplevede det kollektive chok, som jeg tror, vi fik i Danmark, omkring den her abdikation. På den ene side, så var jeg jo præcis klar over, jamen, der er en efterfølger, der er en kontinuitet, vi ved, hvem der træder til, men jeg blev en lille smule rystet. Og den usikkerhed indfandt sig, hvad skal der ske? Hvis nu jeg ikke var klar over, hvem efterfølgeren skulle være, hvis vi skulle ud i et valg, det kan være et præsidentvalg, som vi jo ser andre steder, hvis vi skulle ud i et valg omkring dronningens efterfølger, så vil den lille rystelse være en grundlæggende omstyrtelse af min sådan følelse af sikkerhed som borger og som menneske.
Lad os lige tage fat i den der, Mads Kastrup, altså fornemmelsen af noget sikkert, som den kontinuitet, ikke bare et par år tilbage, men århundreder tilbage, repræsenteret af den samme familie, der hænger op på Ullas Museum. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at jeg forstår udmærket, hvad Ulla siger, og jeg godtager også dine argumenter for, at tilbage i tid har der været brug for en eller anden form for kontinuitet. Men siden vi indførte demokratiet, siden vi fik grundloven, siden Frederik den 7. måtte aflevere, fordi det nok var det klogeste, så han ikke fik kappet hovedet af, ligesom man gjorde visse andre steder i Europa. Siden dengang, så har vi jo haft demokratiet, og så er det demokratiet, der skal være kontinuiteten, og så er det det, man skal læne sig op af. Så er det de fælles love og regler, der må være det, som en befolkning skal navigere efter.
Hvad siger du til det? Altså, den kontinuitet, måske havde man brug for den før. Du har egentlig ikke brug for den, Ulle. Ikke brug for den
rent
i dag.
Rent administrativt har vi ikke brug for en kontinuitet, fordi der er grundloven.
Men kulturelt og i forhold til vores
i meget høj grad.
Sammenhæng.
Og jeg vil sige måske næsten endnu mere i dag. Jeg har selvfølgelig også haft lejlighed til at tænke meget over den periode, dronningen har været dronning i fra 72 til i dag. Altså umiddelbart efter hun tiltrådte, så kom vi ind i EF, og senere hen, så kan man sige, undervejs i hendes regeringstid, der har vi lukket os op mod omverdenen på en lidt anden måde end tidligere. Og globaliseringen er sidenhen blevet definerende for vores samfund, både økonomisk, men i den grad også kulturelt. Og i det øjeblik, vi hele tiden konfronteres og ønsker også at blive konfronteret, opsøger den store verden, hvis man kan sige det sådan, så er der faktisk forskning, der viser, at så bliver hjemstavnslængslen større. Og hjemstavnslængslen kan både handle om den konkrete by, man kom fra, men den kan sandelig også handle om en erkendelse og en nødvendighed af den fundamentale base, vi er rundet af.
Der er mere brug for det i dag.
Der er mere brug for.
Jo, det er sådan argumentet om, at jo mere globalisering vi får, jo mere nationalisme kommer der rundt omkring. Og jeg er ikke historiker, så der kommer jeg nogle gange til kort. Men jeg synes, det er en interessant diskussion, fordi vi ved ikke, hvad der vil ske, hvis nu vi ikke havde kongehuset. Vi forudsætter bare, at vi har brug for det, som du siger, fordi at det får os til at hænge kulturelt sammen. Og som befolkning have en følelse af, at vi er et fællesskab.
Men kan man ikke iagttage sådan ret objektivt set, at det faktisk forholder sig sådan? i Danmark?
Jo, det kan man da godt. Og hvis man så siger, at man ud fra et principielt standpunkt som republikaner, at man så siger, jamen altså, vi synes sådan set ikke, at nogen skal være hævet over loven. Vi synes ikke, at nogen skal være født med særlige privilegier. Alle må være født lige i forhold til grundloven. Det er det, vi har vedtaget i det her demokrati. Så det er en udemokratisk institution. Hvis man så siger det, så kigger folk på en som om, at man er, for mig at se, den eneste, der ikke tror på enhjørninge. Altså, fordi at man nu så har, altså man har de her særlige individer, som er særligt ophøjet, okay, som er særligt bevaringsværdige, som skal have deres eget reservat til ligesom, og som vi skal passe på, og som vi oven i købet skal dyrke.
Så du køber Ullas argument om, at kongehuset faktisk kan noget for at skabe en samhørighed også tilbage i historien, men
altså,
du sætter bare princippet... men det princip, du nu hævder her, det er vigtigere for dig. Det er det, du siger.
Præcis.
Nu bliver vi nok nødt til at snakke om det, Ulla. Hvad siger du til det? Altså, det er udemokratisk. Grundlæggende udemokratisk. Det strider imod vores grundlæggende værdier.
Det her, det er jo ikke den eneste udemokratiske institution, vi skal forholde os til som mennesker, som danskere. Og jeg tror, Mads, du tillægger de individer, der repræsenterer, altså som definerer kongehuset, for stor en betydning. Det er klart, at hvis man stiller dem op enkeltvis og siger, at er det rimeligt, der er nogen, der er over os og andre, så tror jeg, at de fleste rationelle mennesker vil tænke, det er det måske ikke. Mm. Men samtidig er de individer i virkeligheden jo bare et udtryk, måske mere et fænomen, end de er individer. Et fænomen, der udtrykker netop den kontinuitet og den historie, vi lige taler om. De er tilfældigt en del af denne her glücksborgske kongefamilie.
Eller tilfældigt er vel, er det ikke et kerneord i den forbindelse?
Jo, men som sagt, vi omgiver os med mange fænomener.
Der tænker jeg bare, altså, der er jo masser af dyrkelse inden for kongehuset, hvor man tænker, jamen, det er faktisk, hvad er det, 160-70 år, den glücksborgske familie har været ved magten, kongemagten i Danmark. Og den var jo tilfældigt valgt lidt. Det var en, så vidt jeg forstod, en zar i sin tid, en russisk zar, som udpegede dem.
Hvad siger du til det som historiker? Er det et væsentligt argument, hvordan den konkrete genealogi hænger sammen helt tilbage til Gorm og Thyre, eller er det for dig noget andet?
Det mener jeg faktisk slet ikke er væsentligt her. Og vi kan sagtens i fremtiden se ind i en situation, hvor, hvad skal man sige, hvor denne her gren af slægten uddør, og der skal ske noget andet. Igen er det mere fænomenet kongehuset, personificeret ved dronningen og snart et nyt kongepar, som er centralt, og dem kan vi snakke om som individer. For det har selvfølgelig noget at sige, hvordan udfylder man denne her rolle. Men det er i og for sig jo kun en rolle i rækken af, eller en funktion i rækken af mange forudgående funktioner, og det er de her roller eller funktioner som identitets- og kulturbærende, jeg er optaget af.
Er der magt, mener du, og privilegier forbundet med at være en del af kongefamilien egentlig? Altså,
ja.
Det er jo det, republikanerne ofte siger.
Ja, det er der jo. Altså, der er jo ikke en formel magt forstået på den måde, at du kan udrette ting, og du kan føre politik. Christian 10. forsøgte under påskekrigen.
Ja, ja.
Men og det var nok heller ikke det hele
store
øjeblik. Slap han ikke så godt for. Men den magt er der ikke. Men der er jo, kan man sige, en magt i forhold til at være højrestående end andre i befolkningen, fordi man tildeles privilegier, man har fri adgang til den nye adel, som jo er erhvervslivet, store firmaers ejer, deres sommerhuse, deres privatfly, deres osv. Så der er jo en magt og store fordele forbundet med at være kongefamilie.
Ja.
Jeg er lige nødt til at sige, at det er jo ikke sådan, at, at det at være konge eller dronning af Danmark er gudgivent længere. Det er jo en del af grundloven. Altså, dybest set så har vi som danskere taget stilling til lige præcis denne her kan man sige, styreform. Mm. Det gjorde vi i 1849, og den er blevet bekræftet sidenhen. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at det her det er noget, der er pålagt os af de øvre magter. Det er faktisk noget, det er jo i virkeligheden en tillidsbevisning, vi giver monarken.
Kunne man ikke argumentere for, at i den tillidsbevisning ligger der klart nogle privilegier? Man bor i nogle flotte huse, man har chauffør, man har en appanage, altså en løn, som er ret god. Men i det ligger også, at man påtager sig nogle pligter, der får de der privilegier til at falde ret meget sammen. Altså, det er ekstremt ufrit. Det er ikke noget, man sådan direkte selv vælger. Man lever et liv, der på forhånd er givet. Det er helt klart for nærmest alle dem, der er født ind i det her, en meget stor byrde. Det kan vi jo se selv på vores egen velfungerende, ret velfungerende, altså relativt set for en kongefamilie. Så i hele tiden at tale om det som et særligt udemokratisk privilegium, altså det jo forholder sig vel nærmest lige omvendt. Altså det er en stor byrde at blive født i den familie, og man gør os andre en stor tjeneste, og det kompenserer vi så ved nogle fine huse.
Ja, altså hvis jeg skal oversætte det, du lige har sagt, Martin, til ekstrabladsprog, så det du siger, det er, at det er synd for dem. Fordi det er en kæmpe opgave at tænke sig at have den, og derfor så skal de også have lov til
at
have noget
luksus. Jeg ved ikke, om det er synd, men hvis du vil udtrykke dig lidt tabloidet her,
det var et forsøg på at
tabloidisere. Så siger jeg ja. Altså, jeg synes, det er en meget, meget stor opgave, de påtager sig, som jeg helst selv vil være forude. Det må jeg sige.
Det vil jeg da sådan set også selv. Det er ikke, fordi jeg misunder den på den måde. Det er sådan set det principielt usunde i at have en udemokratisk institution på den måde, som vi har.
Men hvor ser du, hvordan kan du se det? Hvordan udfolder den usundhed sig omkring
det? Jamen, det gør den jo ved det samspil, jo, som er meget uigennemskueligt og for de fleste mennesker abstrakt, men vi ved, det er der, mellem kongemagt og erhvervsliv. Og tror jeg sådan set også, og nu bliver jeg konspiratorisk, det er jeg godt klar over, den politiske verden. Altså, der foregår ting, vi andre ikke har indsigt i, fordi at det tilhører en klasse, en elite i det her samfund, som sådan set spiller efter nogle regler, vi andre ikke rigtig kan gennemskue, og som vi ikke har styr på.
Tror du, dronning Margrethe har udøvet sådan en skjult magt, politisk magt over os?
Nej, det tror jeg måske ikke. Altså, men ja, altså, der er jo mange ting, hvor man tænker, de store fonde i det her land, vi har nogle virkelig store fonde med mange, mange, mange milliarder kroner i, ikke? Altså, jeg tror, det er vigtigt for dem, og det er erhvervslivet, det er det gyldne erhvervsliv, som jeg kalder den nye adel. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt for dem, hvis de vil smide nogle milliarder efter noget i samfundet, hvad de jo gør af til, så er det jo ikke nok at have den der messingplade på bygningen. Så er det også forudsat, at de kongelige møder op for at indvie det og så videre, ikke? Altså, så der sker nogle ting, som ikke nødvendigvis er rationelle, på grund af, at vi har et repræsentativt monarki.
Der sker rigtig mange ting, som ikke er rationelle, og det er måske netop det irrationelle, der også er helt centralt for vores, kan man sige, følelse. For at vende tilbage til det, som Martin indledningsvis spurgte om, hvorfor er det vigtigt, altså hvorfor er det vigtigt for vores identitet at have et kongehus? Der er noget formelt, det kan man sige, det forsvarer jeg, men der er i den grad også det irrationelle, det følelsesmæssige, alt det andet. Og det tror jeg i hvert fald, den nuværende monark, dronningen, har været i meget høj grad repræsentant for, fordi hun har formået at give kongehuset nogle andre værdier og tillægge det nogle, og hvad skal man sige, udfylde en rolle, som har været langt mere end det rent formelle. Ja. Og det er også min forventning, at det kommende kongepar lige præcis formår det. Og det er først, når vi får det her ekstra lag på, det menneskelige, det irrationelle, det uforudsigelige, det følelsesmæssige, at det, hvad skal man sige, det for alvor bliver det identitetsanker, som kongefamilien altid har været.
Det er også det, man, altså, på en måde har jo begge to ret, fordi det, man altid har sagt, eller særligt altså, britiske jagtager af kongehuset har sagt i århundreder, det er jo, at man, altså, der er grænser for meget, man kan gennemlyse det her fænomen. Okay. Altså, hvis man gør det, så falder, tror jeg, de siger i England, sommerfuglestøvet af. Okay. Ikke? Altså, så hvis du vil det, du vil, Mads, og have det, så kan man slet ikke have et kongehus. Men det så forsvinder der også en del magi fra vores måde at være sammen på.
Altså, det sjove ved det er, at dronning Margrethe holder den der nytårstale, og lige pludselig siger hun så, ja, jeg går ikke. Og så sidder man der. Jeg sad, og så tænkte jeg, hold da op, nu skal jeg på arbejde. Ekstrabladet er det eneste erklærede republikanske medie i Danmark. Samtidig så har man en monark, som erklærer, at hun går af. Og hvis man ser på, så i den anledning, så kigger man selvfølgelig på, hvordan har det så været i hendes regeringstid, i citationstegn. Og der må vi jo så medgive, fordi jeg tænker, når jeg kigger på talene, så er det jo helt vildt, hvor dygtig hun har været. Og det er vi nødt til at skrive. Vi er jo nødt til at anerkende, at dronning Margrethe har været fantastisk for det danske kongehus. Da hun kom til i 1972, der var der opinionstal, som sagde, at der var cirka 40% republikanere i Danmark, og der var 42% monarkister, og så var der nogle tvivler. Og nu har vi nogle tal, som siger, at vi ligger i hvert fald over 70, som er ubetinget tilhængere af det repræsentative monarki i Danmark. Og den præstation er jo ret unik, og den må man anerkende. Så det er ikke sådan, at vi sidder på Ekstrabladet og tænker, at vi får en republik her i løbet af kort tid. Men det viser jo om noget, og det synes jeg er interessant, hvis vi bare skal tale om, hvordan man ser på det hele. Det viser, hvor volatilt, altså hvor meget det kan ændre sig i løbet af egentlig ret kort tid. Folkestemningen kan vendes både den ene og den anden vej. Og det vil sige, at kronprins Frederik, som så bliver konge, kong Frederik den 10., han træder nu ind. Og så skal han skal jo sådan set oppebære en næsten umulig succes. Altså, han kan næsten ikke andet end tabe.
Lad os lige holde fast i det her, fordi det binder det faktisk meget fint sammen. Og så mod slutningen af vores samtale kan vi så jo kigge lidt på den nye kongens opgave. Fordi det der dronning Margrethe har gjort, som hun jo selv har omtalt som sin væsentligste opgave, ud over at fostre en kapabel arving, det har jo været, ligesom sin far og sin farfar, som hun selv udtrykker det, at gå i et med befolkningen. Altså på en eller anden måde at udtrykke gennem sig selv sit land og sin nation. Og det må man jo sige, hun på en måde, som er ret speciel, har været i stand til, fordi hun er jo en ret speciel kvinde. Hun er ophøjet i sin måde, og hun er ikke meget folkelig. Og alligevel så har hun kun noget, man har kunnet tidligere også i hendes familie. Prøv lige at høre, hvordan Mogens Hvidt i filmen om Frederik 9. omtalte kongen i 1952.
Vi kender vores konge. Vi kan lide ham. Han lever ikke blot i høje sale. Han går imellem os. Og han kan tale i vores eget sprog. Og han kan smile. Det gør en ligesom dejlig tryg ved manden.
og det på en måde har dronningen jo også kunnet det på sin egen måde. Hvad er det for en opgave, der nu venter den nye konge? Altså med de forventninger, der ligger, og med det, og lige præcis det her, som de fleste danskere og undersåtter jo mener, at netop det danske kongehus og monarken her i landet skal kunne, nemlig både at være ophøjet og meget tæt på os. Hvad er det for en opgave?
Jeg synes jo netop, at dronningens timing i forhold til denne her abdikation er helt central for at forstå det, du siger, hun har haft en ambition om at gå i et med befolkningen. Det kan man kun gøre så længe, som man, så længe som man selv oplever en resonans mellem sig selv og befolkningen. Lige nu, der har vi sådan en balance, hvor hun måske hvor hendes evne til det vil tage af. Og han er lige præcis der, kvæg sin alder, sit ægteskab, sin børns alder, hvor han repræsenterer befolkningen, hvor der er en genklang. Så timingen kunne ikke være bedre, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil han være i stand til. Og lige præcis, fordi han er anderledes end hende, så vil han også tegne en fremtid for kongehuset.
Du er nok mere i tvivl om, de kan det nye konge bare leve op
til det. Ja, det må jeg så sige. Altså, så stor tillid har jeg så heller ikke til
hans.
Jamen, fordi jeg tænker, altså, vi har fået nu, det er jo sådan, det, altså, moderne tid har vi fået det personligt gjort af monarki. Det er også derfor, at dronning Margrethe kunne løfte det danske kongehus så meget, som hun har, via sin egen person og ikke via andet. Altså, det var ikke, fordi hun ikke havde modstand undervejs. Hun havde en mand, der gerne ville være konge, for eksempel. Altså, og det var jo meget festligt for os tabloider. og nu får man så en kernefamilie, som du siger, ikke? Og hvad er et kongehus opgave? Det er vel, altså et kongehus skal samle. Det skal ikke skille. Det skal lave familiealbum.
Hvorfor er du i tvivl om, at altså, den nye kongepar kan løfte den
opgave? I Madrid, for eksempel. Altså, der er ikke plads til svigerture, der er ikke plads til svingærner. Der skal ikke meget til at vinde en befolkning. Der skal ikke meget uro til, det har vi set i andre lande. Der var jo også en...
Så det, du siger, er selv i det der meget populære kongehus, selv der, hvor vi er meget tæt på kongehuset og monarken, der er nogle forventninger, der vil være umulige at indfri for normale mennesker.
Der vil i hvert fald være et krav om at være fuldstændig uplettet og fuldstændig uangribelig moralsk, med mindre at du kan svinge den over til at sige, om det er også synd. Ja.
Det er jeg ikke enig i. Altså, hvis vi spoler et par generationer tilbage på Frederik den 9., så var han, han har sagt, ved Gud heller ikke moralsk uantastelig eller uangribelig på nogen måder. Og jeg tror måske endnu mere i dag, der lige så vel som vi hylder det autentiske lederskab. Det vil sige, en leder i dag skal ikke være en glatpoleret facade. Det skal være en rigtig person, der også har sine op- og nedture. Måske ikke i så stor grad. Eller så de op- og nedture er ikke lige så tålt i en kongefamilie, men man må bestemt gerne være et menneske med de fejl og mangler, vi som mennesker har. Og de lige præcis... Det, at man ikke emulerer sin mor, eller er lige så perfekt, eller lige så veltalende, eller kunstnerisk interesseret, hvad ved jeg, det bliver der nærmest i dag hos de fleste opfattet som et plus.
Må jeg spørge til sidst, kunne det være institutionen, som jo man jo hele tiden har med at tale ned, fordi at man taler dronning Margrethe så meget op, altså velfortjent, som selv republikanerne over på Rådhuspladsen mener, men kunne det være, at institutionen viser sig at være faktisk at være stærkere end den, der tilfældigvis sidder inde på Amalienborg lige nu i disse årtier? Altså, ingen havde vel forventninger til, at Prince Charles kunne blive en stor konge. Han er mega populær. Han gør det, synes jeg jo, som aldrig har været en stor fan, ret godt på en egentlig lidt overraskende, sådan lidt nørdet, men ret varm og tilstedeværende måde. Kunne man ikke forestille sig, at institutionen gør den, der nu sidder som monark, i stand til at være monark på netop sin måde?
Ja, du kigger meget på mig, du mener, jeg skal svare på det. Mm. Man kan forestille sig alt. Og det, også
prøv
at
forestille
det, og også det kan man forestille sig, det er selvfølgelig rigtigt. Vi får se, jeg er jo nødt til at svare. Mm. Hvad angår Charles i England, der må jeg også sige, altså hvis vi sagde, at det var en fodboldkamp, så har han altså kun været på banen i 2 minutter. Ikke?
Det er jo de vigtigste minutter i en fodboldkamp.
Hvis man scorer, det er rigtigt. Men jeg kan godt se den konklusion, du søger hen imod. Jeg synes bare, at det hele tiden altså, er i spil, og jeg vil ikke konkludere, at institutionen er nok i sig selv, at den er stærkere end individerne. Jeg tror faktisk, at vi nu har vendt den rundt, sådan at vi har en medieoffentlighed, blandt andet med sådan nogle aviser som den, jeg repræsenterer, hvor at det bliver det personlige, som bliver afgørende.
Hvad siger du?
Jeg er helt overbevist om, at lige præcis i det her tilfælde, der institutionen og ikke mindst dens historie, kontinuiteten, som vi startede med at tale om, er ret afgørende for, at der også er plads til at, hvad skal man sige, lige hoppe ud af den forventede rolle. Måske der endda er en forventning om, at man engang imellem kan hoppe ud af rollen, komme lidt tilbage på sporet igen, men at det netop er garant for en fremtid for kongehuset.
Vi får se. Ulla Tofte og Mads Kastrup. Vi når ikke mere. Du skal følge med i, hvad der sker den 14. januar, vil jeg tro.
Det skal jeg.
Skal du?
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig, det skal jeg. Tak for at lytte med til denne første udgave af Weekendavisens Avistid. Vi nåede det fra TV2 og DR. Tusind tak for det. Det var Birgit Nissen Petersen, der tilrettelagde og producerede. Jeg hedder Martin Krasnik. Godt nytår.